În seara aceasta vom încheia seria de mesaje despre grupele mici și pentru cei care sunteți pentru prima dată în mijlocul nostru și nu știți exact despre ce vorbim aici, am vrea să vă spunem faptul că biserica, după cum înțelegem noi ca și lideri ai bisericii și cum înțelegem noi din cuvântul lui Dumnezeu, biserica biblică este biserica în public și este biserica în case. Este în echilibrul acesta, în public și în case. Biserica, dragii mei, apostolică, biserica creștină, biserica primară, a înțeles importanța de a se aduna în grupuri mari care se adunau în curtea templului din Ierusalim și au înțeles importanța părtășiei în casele lor, în jurul mesei, în discuții, împreună unii cu alții. Vedeți, dragii mei, grupele mici, lucrarea aceasta, tinerii care au venit aici în față, lucrarea aceasta este cât se poate de biblică. Lucrarea aceasta nu este invenția noastră. Conceptul de grupe mici nu vine de la americani, l-am împrumutat de la americani. Conceptul acesta este cât se poate de biblic și fratele Victor Braica, în primul mesaj despre grupele mici, ne spunea din cuvântul lui Dumnezeu cât de biblice sunt grupurile mici. Pentru că însuși Domnul Iisus Hristos, vă mai duceți aminte, a luat, n-am degete suficiente, 12 oameni în care a investit. Mai apoi, primii creștini au înțeles cât de important este să se întâlnească împreună și grupele mici sunt cât se poate de biblice. Și ceea ce se întâmplă în grupele mici, n-au reușit să vă spună acești tineri care au fost în fața noastră, este că în grupele mici, cei care sunt căzuți sunt ridicați, slăvit să fie Domnul. Unii se încurajează pe ceilalți, slăvit să fie Domnul. Se crește spiritual în grupele mici și mai mult decât atât, Dumnezeu își ia toată gloria, slăvit să fie numele Lui pentru lucrul acesta. Așa că dacă sunteți în seara aceasta și mă aduc aminte că zile trecute vorbeam cu cineva și îmi spunea, zice, frate, cu tot respectul, cu toată apreciarea pentru tot ceea ce predicați aici, zice, eu nu mă regăsesc. Eu nu văd niciun beneficiu personal ca eu să fac parte dintr-un grup mic. Și în momentul acela am realizat că, de fapt, noi ca și oameni nu înțelegem exact funcția unui grup mic. Dragii mei, grupul mic este vehiculul, dacă vreți, este canalul, este forma prin care împlinim porunca lui Dumnezeu oferită apostolului Petru. Și dacă sunteți curioși care a fost porunca pe care Dumnezeu a lăsat-o lui Petru, și aveți Biblia la dumneavoastră, vă invit să le deschideți împreună cu mine la 1 Petru, capitolul 2, versetul 1. Și din respect față de cuvântul lui Dumnezeu, vă invit să ne ridicăm și hai să citim primele trei versete din 1 Petru, capitolul 2. Iată ce ne îndeamnă Petru pe fiecare dintre noi și spune așa, dacă ați deschis, lepădați dar orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie și pismă și de clevetire și ca niște prunci născuți de curând, să doriți laptele duhovnicesc și curat, pentru ca prin el să creșteți spre mântuire, dacă ați gustat în adevăr că bun este Domnul, slăvit să fie numele Lui. Vă rog să ocupați locurile. Vedeți, dragii mei, scopul unui grup mic este acela de a ne ajuta să punem în practică porunca lui Dumnezeu, și anume, de a lepăda orice păcătos, 2. De a prinde o dragoste pentru cuvânt, și asta înseamnă de a crește spiritual. Scopul unui grup mic, dragii mei, este să ne ajute să fim maturi, cum scrie acolo sus. Scopul unui grup mic este acela de a ne ajuta să facem pași spre maturitate, să creștem, să ieșim din scutecele noastre spirituale, să devenim oameni maturi, așa cum ne vrea Dumnezeu. Ăsta este scopul unui grup mic. De aceea rostul, dragii mei, întâlnirilor acestor grupuri de 8-12 persoane mixte în care vin părinți și bunici și copii în jurul mesei, scopul de, sau rostul de a, după 8 ore de muncă, de a parcurge poate o oră cu mașina până să vii la grup mic, de a sta și de a participa, rostul acestor întâlniri este să crească noi omul dinăuntru
și să ne maturizăm așa cum așteaptă Dumnezeu din partea noastră. Vedeți, marea problemă a generației noastre, mă includ aici și mă refer la generația care e aici, millennials, mileniștii, marea problemă noastră, una dintre marile probleme ale noastre, spun psihologii, se traduce prin sindromul Peter Pan. Nu știu cum se face că în generația noastră ne-am menerit noi ca unii să sufere de sindromul acesta. Și ce înseamnă sindromul Peter Pan? Este boala aceasta, nu știu cum să o exprim mai bine, când ai în față o persoană, e vorba de obicei de un bărbat, care din punct de vedere social nu se dezvoltă. El e matur, în vârstă, dar din punct de vedere social rămâne copil. El nu mai vrea să crească, este în scutece, dacă vreți, din punct de vedere social. Sunt o grămadă de bărbați, dacă i-ați vedea, care refuză să se căsătorească, să facă copii, să-și iau un job, să-și asume responsabilități. Ei vor să rămână copii. Michael Jackson era unul. Și-a dorit toată viața să fie copil. Și una e să ai în societate oameni cu sindromul Peter Pan și alta e să ai în biserică oameni imaturi spiritual. Ori trecut ani de când l-au mărturisit pe Domnul Iisus Hristos în Ava Potestului și din punct de vedere spiritual, jos, ca în prima zi. De aceea cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta, dragii mei, prin Apostolul Pavel spune așa în 1 Corinteni 13:11, poate mă ajutați, când eram copil, vorbeam ca un copil, după aia simțeam ca un copil și gândeam ca un copil, dar când am devenit mare, ce am făcut? Am lepădat tot ceea ce era copilăresc. Copiii vorbesc ca și copii, copiii se manifestă ca și copii, dar oamenii maturi au lepădat tot ce este copilăresc. Vreau să te întreb în seara aceasta, foarte sincer, dragul meu, de când l-ai mărturisit pe Domnul Iisus Hristos în apa botezului, ai mai crescut spiritual? Te-ai mai maturizat spiritual? Poate zici, ok, eu numai ce l-am primit pe Domnul, eu sunt mai mic. Ok, dar de când l-ai primit pe Domnul Iisus Hristos, ai mai avansat sau ai rămas la starea de adolescență? Pentru că ăsta e mesajul din seara aceasta, dragii mei, fii matur. Și dacă nu știi cum să răspunzi la întrebarea aceasta, dacă ai mai crescut spiritual de când l-ai primit pe Domnul în apa botezului, te provoc în seara aceasta să lași cuvântul să-ți vorbească și să expună starea inimii tale în oglinda și în oglindirea cuvântului. Și așa cum stăm, voi vii să plecăm capetele. Și am să rog pe Adi Stan, dacă e aici împreună cu noi, să facă o rugăciune ca Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul Lui în viețile noastre. Mesajul lui Petru e foarte simplu. Fii matur, fii mare, fii adult. Și ca să devii adult din punct de vedere spiritual, Apostolul Petru, în pasajul pe care l-am citit, ne oferă doi pași, dacă vreți, pe care trebuie să-i facem ca să devenim maturi. De ce, dragii mei? Pentru că creșterea spirituală, ascultați-mă bine, creșterea spirituală nu este automată, ci este intenționată. Creșterea spirituală nu se întâmplă doar când pocnești din deget. Te-ai botezat ieri și astăzi ești matur spiritual. Nu există așa ceva. Creșterea spirituală cere efort. Creșterea spirituală cere un plan. Creșterea spirituală cere transpirație. Creșterea spirituală cere mila și ajutorul lui Dumnezeu. Slăvit să fie El, că nu suntem singuri aici. De aceea, iată ce zice Petru. Lepădați. Ok, Petre, stai puțin, am o întrebare. lepădați, dar totuși despre cine vorbim aici? Pot, de exemplu, unii care nu sunt pocăiți, care nu s-au întâlnit cu tine personal, niciodată. Oamenii credincioși, pot ăștia să creadă, poate să crească ei spiritual? Și Petru e foarte clar și foarte sincer cu noi și spune nici de cum. Și dacă aveți Biblia la dumneavoastră, urmăriți în versetul 23 din capitolul 1, câteva versete mai sus. Zice, fiindcă ați fost născuți din nou. Mesajul acesta se adresează oamenilor născuți din nou. În alte cuvinte, n-ai cum să crești spiritual dacă nu-L cunoști pe Domnul. Așa că dacă ești în seara aceasta și nu L-ai primit pe Domnul, poate că primul pas pe care trebuie să-L faci, înainte să faci primul pas spre maturitate, este să te împaci cu Domnul. Să-L accepți pe El din punct de vedere personal în viața ta și după ce ai pășit cu Domnul, după aia să te gândești la maturitate. Și zice Petru așa, ok, prima dată trebuie să te naști din nou și doi, uitați-vă cu versetul 22, în verset mai devreme, zice să aveți o dragoste unii față de alții. Dacă ești născut, trebuie să ai dragoste față de alții și dacă întoarceți la versetul 16, zice-l așa, căci este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. În alte cuvinte, dacă ești născut din nou, trebuie să-ți iubești aproapele și trebuie să fii sfânt. Întrebarea este, oare cum pot să fiu sfânt? Și răspunsul este în aceste trei versete și zice el, lepădați, puneți deoparte. Îmi place să cred că în seara aceasta, toți care au venit la biserică am venit în haine curate. Nu e unul care a venit cu șosetele de la tenis sau cu blugii cu care a lucrat toată săptămâna. Am venit la casa Domnului cu haine bune și dacă le-am avut pe alea cu care am lucrat toată săptămâna, le-am pus deoparte, le-am pus la coșul de haine murdare și ne-am îmbrăcat cu alte haine. Ei, Apostolul Petru zice așa, dacă vrei să crești spiritual, primul lucru pe care trebuie să-l faci este să dai la o parte ceva, să dai jos niște chestii. Ok, Petru, dar despre ce vorbești? Zice, stai, ai răbdare. Și Petru înșiră aici, dragii mei, 5 păcate. 5 lucruri care dacă sunt evidente în viața mea și în viața ta, este un semnal de alarmă. Înseamnă că nu crești spiritual, înseamnă că ești un copil spiritual sau mai rău, înseamnă că nu-L cunoști pe Domnul. Dacă ești curios, urmărește împreună cu mine și hai să trecem prin aceste 5 păcate sau 5 semne care arată că nu suntem crescuți spiritual. 1. Zice, lepădați dar, și aș vrea să mă ajutați aici, lepădați dar orice, încă o dată, lepădați dar orice răutate. Începem cu răutate. Ei, ce e răutatea? Știți ce e răutatea, dragii mei? Răutatea e acea atitudine pe care o ai să te războini pe cineva care ți-a făcut rău. Dom'le, lasă că ți-o întorc eu. M-ai ars tu, dar știi ceva? Să vezi când ți-o plătesc eu înapoi. Asta e răutatea. Când cineva ți-a greșit, să te gândești, wow, wow. Și de obicei știți cum se manifestă răutatea? Printr-o stare morocănoasă. Într-o permanență nemulțumire. Mă aduc aminte că era un bărbat și o soție și, dom'le, în fiecare dimineață bărbatul cerea nevestei să-i facă ouă. 2 ouă în fiecare dimineață la micul dejun. Și zice, nevastă, vreau să-mi faci unul prăjit și unul omletă. Și nu știu cum se făcea, că în fiecare dimineață când îi făcea nevasta, bărbatul zicea, extraordinar, știam. Dar eram sigur că omleta o să o faci prăjită și ouă prăjit o să-l faci omletă. Știam că o să le încurci. Dar cum să le încurc? Când ai nemulțumire în viața ta, oricum mai face ouăle prăjite sau omletă, tot rău le vezi. Dar zice Petru, lepădați dar. Știți ce e interesant? Că familiile tinere care au fost aici în fața noastră și alte grupe care se întâlnesc, dragii mei, unul dintre caracteristicile grupurilor mici este acesta și asta îl face să fie o comunitate mică, aparte, neobișnuită, slujirea celui de lângă tine. Este un lucru foarte important. Și Exod 17:11 la 12 arată în clar ce înseamnă să ne slujim unii pe alții. Vă mai duceți aminte? Merge Iosua la bătaie cu Amalec. Era în vale și zice Iosua, Moise, eu nu mă duc singur, trebuie să te rogi pentru mine. Și Moise zice cuvântul lui Dumnezeu că a luat el toiagul lui, S-a dus el pe munte și a înălțat toiagul și zice Biblia, când înălța toiagul, poporul Israel era în ofensivă. Când obosea mâinile și își lăsa toiagul, poporul Israel era în defensivă. Și zice Moise, ok, n-am să merg singur pe munte, mai au doi, pe Aron și pe Hur. Și când mâinile lui au obosit, zice cuvântul că cei doi i-au pus sub coate niște pietre. Și când l-au lăsat și închiedurile, zice cuvântul că fiecare și Aron și Ur i-au luat mâinile și au ținut mâinile drepte și în felul acesta poporul a avut biruință. Și cred că în episodul acesta există o lecție atât de importantă pentru mine și pentru tine, că biruințele spirituale nu se duc singuri, nu se duc de unul singur. Biruințele spirituale se duc împreună, încercările spirituale se duc împreună, așa cum spunea Florin și Teodora, ce bine să ai o familie nu doar strânsă, ci lărgită, care își arată suportul când treci prin încercări. Cât de important este să ne susținem unii pe alții. De aceea vreau să vă spun că în astfel de grupuri se întâmplă lucruri extraordinare, supranaturale, pentru că oamenii aceștia cred în puterea rugăciunii. Gândește-te, cum stau cu răutatea? Dacă am răutate în viața mea, înseamnă că asta taie creșterea spirituală. Am o problemă, sunt copil spiritual. Doi, ajutați-mă. Lepădați dar orice răutate, orice vicleșug. Acum, ce-i vicleșugul? Dragii mei, viclenia taie părtășia. Asta e o regulă foarte importantă. Și mă gândeam în seara asta să vorbesc cu fratele Aurel, dar am uitat. El e mare pescar la noi în biserică. Cuvântul viclenie în greacă denotă, știți ce denotă? Cârligul ăla de la pescuit. Și vicleșug înseamnă a pune momeala pe cârlig. Și într-un fel sau altul, orice pescar, nu mă detașez că și eu am fost pescar când eram mic, aveam valea în spatele blocului și mergeam zilnic, cam orice pescar e viclean, e înșelător, minte peștele, liniște, pune acolo omeala, ia că-i mâncare. E, dragii mei, gândiți-vă acum, în biserică, ce înseamnă să ai oameni vicleni și ce înseamnă să ai om viclean în biserică? Un om care obstrucționează adevărul, care îl ascunde, care îl prezintă doar pe jumătate. Și după ce s-a împlinit, opa, păi, de fapt, asta vreau să fac. Oameni care abia la sfârșit își dau rama pe față și care au fost adevăratele lor intenții. Oameni care niciodată nu-ți spun de la început ceea ce vor să facă, îți spun într-un mod dulce, uite ce aș vrea să fac și apoi te lovește la sfârșit și îți dai seama că de fapt el a ascuns adevărul pentru că a avut o agendă personală. În Biserica New Life nu există agendă personală. Și vreau să vă mai spun, există mai un adevăr mai cutremător. Când, dragii mei, un nepocăit, un necredincios gustă pâinea amară a vicleniei din partea unui pocăit, asta îi taie orice apetit pentru pâinea vieții Domnului Iisus Hristos. Să ne păzească Domnul. Să ne păzească Domnul. Dar Petru știe că noi cu asta ne confruntăm și zice, dacă aveți cumva inima voastră, zice el, lepădați. Atât de mult îmi place, dacă aveți Biblie, deschideți la 2 Corinteni 8,21. Iată ce zice Pavel. Căci căutăm să lucrăm, extraordinar, cinstit, zice el. Când mă privește pe mine, eu vreau să lucrez cinstit, față de toți oamenii și față de Dumnezeu. Știți cum ar trebui să arate adevăratul credincios? Să fie o carte deschisă, spunea cineva. În gura mea și în gura dumneavoastră să fie două lucruri, adevărul și dragostea, punct. Doamne ajută-ne să fim oameni cinstiți, să fim oameni onești tot timpul. Uitați-vă ce spune Petru în Filipeni 2 cu 3, dacă aveți Biblie deschise, ce zice el, în smerenie fiecare să privească pe altul mai sus decât el. Și ăsta e secretul, că dacă eu îl privesc pe altul mai sus decât mine, eu nu mai am timp să aranjez eu agenda mea, pentru că omul acela este cel mai important. Orice răutate taie creșterea spirituală, orice vicleșug taie creșterea spirituală, ajutați-mă mai departe, orice fel de prefăcătorie. Acum, ce-i prefăcătoria, dragii mei? În alte cuvinte, pe limba de astăzi, ipocrizie. Să par ceea ce nu sunt. Să par mai deștept decât sunt. Să par mai bogat decât sunt. Știți pe aia care își iau haine de pe la firme de-astea tari? După două săptămâni le duc înapoi. Nu să le lor, dar vor să pară că sunt bogați, vor să pară că sunt bani. Poți să par mai spiritual decât ești. Știați că poți să par mai spiritual? Man, vezi 10 versete, cu cine te întâlnești, le turui pe toate. Man, ce spiritual e omul ăsta. Poți să fii mai șmecher, poți să par mai șmecher decât ești, poți să par mai inteligent decât ești, poți să par și așa mai departe. Ei, asta înseamnă ipocrizie. Să pari ceea ce nu ești. Și din nefericire avem o mare problemă în bisericile noastre. Măștile, dragilor, măștile. E așa de greu, uneori venim cu mască de duminică, ne-o punem. După ce am plecat, am dat-o jos, iar venim duminică, iar o punem, iar am dat-o jos când am plecat. Știți care e frumusețea grupurilor mici? Încerc eu să mă gândesc, când eu venim la grupuri mici, cred că fiecare a avut o mască. Fiecare vrea să pară cel mai frumos, cel mai deștept, cel mai spiritual. Dar știți ce e frumos? Când grupurile mici, în trecerea, în scurgerea timpului, relațiile s-au strâns și s-a gândit o unitate și o încredere unii față de alții și încet, încet și-au lăsat măștile. Pentru că aș vrea să vă spun ceva, dacă toți suntem la grupele mici, dacă vrei să ții masca și vrei să faci parte din grup mic, mai bine nu te duce la grup mic. Pentru că în timp oamenii aceia își vor da seama că n-ai cum să fii tu cel mai perfect, cel mai sfânt, tu n-ai nicio problemă, tu ești perfect, nimeni nu se poate ruga pentru tine. În primul rând, pentru că oamenii vor simți că nu ești real și doi, dacă eu port masca, dragii mei, și întotdeauna arăt că sunt perfect, eu nu las loc lui Dumnezeu să lucreze în viața mea. Dacă eu nu sunt vulnerabil față de frații mei, dacă eu nu sunt vulnerabil față de Dumnezeu, dacă eu nu spun că am nevoie de rugăciune, că trec prin încercări, că am ofuri, că am probleme, Dumnezeu nu poate să facă transformare în viața mea, înțelegeți, dragii mei? De aceea e important ca în trupul lui Hristos, în grupul acestea mici, să vii cu inima ta deschisă. Miercuri aceasta am fost la grupul acesta care a fost în față. Vă spun, extraordinar, am rămas fără cuvinte de nivelul apropiat în relații pe care l-au. Oameni care s-au deschis și au spus ofurile și problemele și așa mai departe și am zis, fascinant, numai într-un grup mic se poate întâmpla așa ceva. Oameni care au spus, nu știu cum să trăiesc viața de credință în versetul acesta. Nu-i că e o întrebare bună, e o întrebare extraordinară. Citesc versetul și cum să trăiesc credința în felul ăsta. V-aș spune acum cine a întrebat, dar e confidențial, deci trebuie să veniți la grup. Dacă vreți să știți ce se discută acolo. Foarte important, ipocrizia, dacă nu-i tăiată, dragii mei, rămâne în copii spirituali. Ajutați-mă, lepădați dar orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcăturie, de... Adică invidie, gelozie. Știți ce înseamnă invidia, gelozia? Să-ți pară rău când îi merge lui altul bine. Mă sună cineva. Alo, da. Frate Sami, ia zice. M-a binecuvântat Domnul cu o mașină. Wow, cu ce? Cu BMW. Slavă Domnului! Domnul să te binecuvinteze. Și după ce închid, Doamne, dar mie de ce nu? Eu sunt mai pocăit, Doamne, eu sunt mai apropiat de Tine. Eu merg în fiecare mică la biserică, mie de ce nu? De ce lui și mie nu? Hai să vă întreb, ați fost vreodată întristați că la alții ne-au mers mai... Niciodată? Așa în inimă, puțin. Surorile, poate că îți dorești să te căsătorești. Toate fetele din jurul tău îs măritate sau toate și-au găsit un băiat. Și zici, domnule, dar nunta mea când vine? Și vine o nuntă, dar nu-i nunta ta, e nunta lui alta. Și mergi la nuntă și zici, asta trebuia să fie nunta mea? Băiatul ăsta trebuia să fie băiatul meu, soțul meu? Dar, Doamne, dar n-am fost eu bucăită, n-am fost eu în fiecare duminică la biserică, n-am cântat eu, n-am te-am slujit. Știți ce înseamnă gelozia? Nu numai să plângi când altul duce mai bine, ci și să râzi când altul duce mai rău. Înțelegeți? Tot acolo discutăm. Și zice Petru, când se întâmplă lucrul acesta, asta e o notă că ești imatur spiritual, că ești copil spiritual. Și vedeți frumusețea grupurilor mici din nou. Un alt lucru, un alt element important în grupul mic este devotamentul unul față de altul. Și deschideți împreună cu mine la Proverbe 17:17. Iată adevărata definiție a unui prieten și zice înțeleptul Solomon: prietenul adevărat iubește oricând și la nevoie este ca un frate. Poți tu peste noapte să devii homeless, poți tu peste noapte să devii milionar, prietenul acela stă lângă tine, are ușa deschisă pentru tine, are frigiderul deschis pentru tine, omul acela își arată dragostea indiferent de ce ți s-ar întâmpla. De ce? Pentru că nu te invidiază, pentru că nu are gelozie, pentru că ăsta e semnul adevăratei prietenii. Vreau să vă spun că îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru frații de lucrare. Mulțumesc lui Dumnezeu și mulțumim lui Dumnezeu pentru New Life, că aici am găsit frați și prieteni și oameni care nu numai s-au bucurat cu noi. Oameni care și-au plâns cu noi atunci când am trecut prin încercări. De asta ai nevoie, oameni adevărați. De aceea, dacă gelozia e cumva în viața ta, gândește-te, asta s-ar putea să fie un semn că încă ești copil spiritual. Lepădați dar orice răutate, orice vicleșug, orice prefăcătorie, orice invidie și orice fel de clevetire. Știți ce e clevetirea, fraților? Vorbirea de rău. Pe la spate. Vă spuneam duminica trecută că tot discutăm despre grupele mici. Nu orice grup mic este și grup mic de creștere spirituală. Dacă ești cumva într-un grup și prima întrebare, te-ai așezat la masă și începi să povestești și prima întrebare este, na, ce mai ai nou? Păi cine mai prăjim? Ce mai știi de ăla? Păi nu știu, am auzit, a scoate tot. Mai du un ceai. Ea spune că avem timp toată ziua să povestim. Când te afli într-un astfel de grup, dragul meu, aș vrea să spun, stai departe de grupul ăsta. Pentru că nu te onorează, nu-L onorează nici pe Dumnezeu și astfel de grupuri, dragii mei, fac rău sufletului tău. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Efeseni 4:29. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun spre zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. Ei, o altă caracteristică a unui grup mic de creștere spirituală este încurajarea celuilalt de lângă tine, dragul meu. De ce e important să faci parte dintr-un astfel de grup? Vedeți, când vine vorba de vorbire, săptămâna trecută am vorbit cu un frate păstor și zicea, Sami, hai să-ți dau un sfat. Și când l-am auzit, zic, trebuie să-l spun și bisericii. Zice, Sami, tu ești în postura în care trebuie să protejezi numele lui Dumnezeu, numele tău și lucrarea lui Dumnezeu. Și foarte important, zice, atunci când ești pe punctul de a da o informație cuiva, ok, și nu ești sigur de ea, folosește 3 filtre, 3 întrebări. Și zic, care sunt? Mi-am luat deja foaia, zic, vreau să le notez, să nu le uit. Zice, întotdeauna când ești pe punctul de a da o informație, întreabă-te, este adevărat? Ești sigur 100% că ceea ce spui e adevărat? Adică, dacă întrebi pe cineva, mai ai și o altă persoană care știe exact că s-au întâmplat lucrurile așa? Dacă ai șanse de doar 50%, zice, nu da mai departe informația, pentru că te faci părtaș la bârfă. Foarte important. Este adevărat. 2. Comunică informația aceasta dragostea. Înțelegeți? Și anume, hai să vă dau un exemplu. Afli, de exemplu, că în biserică e o familie care a fost în prag de divorț. Ok? Și acum ei trec printr-o perioadă de refacere a relațiilor. Sunt în împăcare. Gândește-te. E adevărat? E adevărat. Dar comunică dragostea dacă ai trâmbița în toată biserica? S-ar putea să fac mai mult rău dacă aș da sfoară în țară. De aceea, nu doar adevărat trebuie să fie informația, trebuie să și comunice dragoste. Și 3, este necesar să transmiți informația aceasta? Interesant, să vă dau un alt exemplu. Afli că, de exemplu, un tânăr de la tineret, da, trece prin încercări, are anumite dependențe cu care se luptă. De exemplu, o dependență de pornografie, filme murdare. Dar băiatul acesta știe că probabil se luptă, se roagă și are problema aceasta, de el se roagă și vrea să scape. Și tu afli, e adevărat, dar e necesar să spui lucrul ăsta? 3 criterii, 3 întrebări, 3 filtre. 1. este adevărat, nu trimite e-mail, nu pune mâna pe telefon să spui în stânga și în dreapta dacă nu te asiguri că informația aceea este corectă. 2. Comunică dragoste. Știți ce spune lucrul acesta? Intenția cu care eu comunic mai departe. Vreau să ajut pe cineva sau vreau să rănesc pe cineva? Și 2. Și 3. Este necesar? Asta se referă la impactul pe care îl are informația aceasta. Stai bine înaintea lui Dumnezeu și gândește-te. Și aș vrea să vă întreb în seara aceasta, în lumina acestor lucruri, acestor păcate, aș vrea să te întreb în seara aceasta, dragul meu, cum stai cu ele? Cum stai în seara aceasta cu răutatea, cu vicleșugul, cu prefăcătoria, cu invidia, cu clevetirea? Astfel de păcate îți prind inima? Dacă nu le-ai lepădat, dragul meu, în seara aceasta, aș vrea să spun un lucru. Astea te vor opri să crești spiritual. Copiii spirituali încă sunt posedați și sunt prinși de astfel de păcate. Și mă rog ca în seara aceasta să primim eliberarea și câți mai mulți dintre noi să plecăm din locul acesta eliberați de harul și de puterea lui Dumnezeu. Amin, fraților? Amin. Dar zice Petru, nu-i suficient doar să lepezi, mai trebuie să faci un lucru. Uitați-vă la versetul 2. Zice, și ca niște prunci născuți de curând să doriți laptele duhovnicesc și curat, pentru ca prin el să crește spre mântuire. Zice, nu-i suficient doar să lepezi, mai trebuie să faci un lucru, să dorești. Și vedeți, versetul acesta se focalizează pe cuvântul acesta, a dori. Și alte traduceri spun, a dori cu patimă, a dori din toată inima, a dori să ai lucrul acela. Și nu de mult am citit o ilustrație despre un domn, îl numea John. Și omul acesta se spune că era metodist într-un sat. Și în satul acela era singurul metodist și restul erau catolici. Și totul era bine și frumos. Înțelegea bine cu vecinii lui, cu oamenii care erau pe acolo. Dar problema era vineri seara. Nu știu dacă știți, catolicii au Friday fish. Friday night fish. Ei mănâncă pește vinerea seara. Și acum problema este că în timp ce catolicii mâncau pește, John, el mânca vită, steak. Men, și în fiecare vineri seara, în timp ce oamenii ăștia mâncau, domnule, miros deranjant, așa, în același timp și ispititor. Și nu știu cum se rezolve catolicii problema asta. Și într-o zi s-au gândit, domnule, hai să-l abordăm și să-i cerem să se facă catolic. S-au dus la el și a zis, John, uite care e propunerea noastră, cea mai apropiată biserică metodistă la 30 de maile, fă-te, domnule, catolic și ești cu noi. Am încercat să-l prinde. A, lasă-mă să mă gândesc. După 2 zile vine John și zice, da, vreau să devin catolic. Ok, a doua zi vine preotul, împreună cu toți care erau acolo, toată comunitatea l-a înconjurat, a îngenunchiat John și preotul deasupra lui a zis, John, tu te-ai născut metodist, tu ai crescut metodist și în timp ce stropea apă deasupra lui și ulei a spus, de acum tu devii catolic. Lacrimi pe obrazul lui John când s-a ridicat, toată lumea l-a îmbrățișat, extraordinar, ce frumos, un moment. Tot a fost bine până la următoarea vineri. Dom'le, toți mâncau pește. Undeva din apropiere, din nou, miros de steak. Care e problema? Dom'le, John iară face vită. Hai să mergem la el. S-a făcut repede un grup, comitetul s-a dus repede. Trebuie să vorbim cu John, acum e catolic, nu se mai poate. S-a dus la el în fugă, s-a oprit în gard și când s-a uitat peste gard, John era cu grillul în față și avea steak-ul. Și John se uita la steak, foarte concentrat și zice, vită, tu te-ai născut vită, tu ai crescut vită. Și în timp ce punea sare și condimente, zice, de acum tu vei deveni pește. Morala acestei istorie, dragii mei, John a vrut cu tot din adinsul, a fost convins și dornic să mănânce steak. Și l-a crezut că dacă asta s-a întâmplat cu botezul să devină catolic, el a crezut că poate să transforme și steak-ul să-l transforme în pește. E cu când cuvântul lui Dumnezeu spune aici, să doriți, dragii mei, și imaginea aceasta unui bebeluș. Dragul meu, vreau să te întreb, când un copil se naște, ce cere un copil? Unde-i Dorin? Dorin, când ai născut, când ai dat naștere, când ai ajutat la un delivery, ai auzit vreodată un copilaș care să zică, doctor, un can de coke, please. Nu, un copil când se naște vrea laptele și de aceea zice Petru aici să doriți laptele duhovnicesc care este ce? Care este cuvântul lui Dumnezeu. De ce am nevoie de cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei? Pentru că cuvântul lui Dumnezeu ne expune tocmai aceste păcate despre care v-am vorbit. Viclenia și răutatea și ipocrizia și vorbirea de rău și invidia și toate aceste păcate, asta e puterea cuvântului lui Dumnezeu, puterea acestei cărți. Dar aș vrea să vă spun în final, de ce e important să dorești cuvântul lui Dumnezeu, știi de ce? Pentru că în această carte descoperi și speranța. În această carte descoperi că Dumnezeu atât de mult te-a iubit, atât de mult m-a iubit, încât l-a trimis pe singurul său fiu și acolo când eu trebuiam să am coroana aceea de spini să-mi străpungă capul, când eu trebuia să am piroanele în mâinile mele, când eu trebuia să car crucea aceea până la dealul căpățânii, când eu trebuia să mor moartea aceea, Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a murit moartea mea, slăvit să fie El. Și acest Hristos, Fiul al lui Dumnezeu, a fost pus în mormânt, dar n-a rămas acolo, ci a treia zi a înviat, pentru că este Domn și peste moarte și peste viață, slăvit să fie numele Lui. Și dacă în seara aceasta ești în căutare de Dumnezeu, dacă îți dorești ca Dumnezeu să schimbe viața, dacă dorești să crești spiritual, în seara aceasta, printr-un pas de credință, poți să devii copilul lui Dumnezeu. Poți să ai numele scris în cartea cerului, poți să ai un loc în cer, poți să devii copilul lui, să fii adoptat de el, să ai garantată viața veșnică, să fii o veșnicie împreună cu Tatăl. De asta trebuie să-ți dorești cuvântul lui Dumnezeu, pentru că în cartea aceasta se găsește adevărul lui Dumnezeu. În cartea aceasta îl găsești pe Dumnezeu, în cartea aceasta îți vorbește Dumnezeu și numai ascultând de Dumnezeu, în felul acesta vei reuși să mergi mai departe și să crești spiritual. De asta ai nevoie de un grup mic de creștere spirituală. Aș vrea să vă fac o provocare și aș vrea să invit echipa de închinare în față. Poate că nu te-ai gândit niciodată până acum să devii parte dintr-un grup mic, dar vreau să spun, aseară trebuia să ajungem la un alt grup de părtășie și n-am ajuns. Dar gazda ne-a trimis o filmare. Și vă spun, am rămas impresionat să vezi în jurul mesei părinți și copii lăudând pe Domnul. Și pe masa aceea să vezi mâncare, frângerea pâinii, cum se spune în Fapte. Și pe masa aceea să vezi laptele duhovnicesc, cuvântul lui Dumnezeu. Și să vezi cum cântau împreună și lăudau pe Domnul. Și se rugau împreună. Și am zis, ăsta e viitorul bisericii New Life. În astfel de celule, în astfel de grupuri, se produce adevărata creștere spirituală. Când părinții și-au copiii, când familiile sunt împreună și cresc împreună în cuvântul lui Dumnezeu. Ar vrea să vă spun un lucru la sfârșitul acestei serii de mesaje pe grupele mici. Biserica New Life va merge înainte cu grupele mici, pentru că asta e misiunea lui Dumnezeu. Fie că sari în trenul acesta, fie că nu, fie că îl observi doar de la distanță, Biserica New Life este dedicată să meargă înainte, pentru că este cuvântul lui Dumnezeu aplicat vieților noastre. Întrebarea este, tu ce vrei să faci cu viața ta? În ce fel vrei să vezi dacă crești sau nu? În ce fel vrei să lași pe Dumnezeu să-ți vorbească, să te provoace? În seara aceasta gândește-te bine la gândul acesta. Și dacă dragostea ta pentru Domnul s-a răcit în ultima vreme, cântă împreună cu noi această cântare, o creștem iubirea. Și dacă simți că ai nevoie mai mult decât părtășia ta cu Domnul, ia legătura cu unul dintre lideri și devină o parte a unui grup mic de creștere spirituală. Și mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să lucreze pocăință în viețile noastre și o dorință mai mare după El, după cer și după întâlnirea cu Cel de Sus. Hai să ne ridicăm și să le laudăm pe Domnul.